Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការចំណេញរបស់សាជីវកម្មកំពុងជំរុញអតិផរណាលើពិភពលោកឬទន្លេកខ្វក់និងទឹកស្អុយជាភាពបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធលូរបស់ឥណ្ឌាប្រធានសមាគមកសិករលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយចំនួន11គាំទ្រការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងជំរុញឲ្យពន្លឿនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងអ្នកតតែងច្បាប់និងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូបីរងសម្ពាធពីចិនក៏ដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅរក្សាជំហរយ៉ាងរឹងមាំចំពោះការប្រកល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនស្របពេលតម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញនៅតែខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសេតាវីទូខ្លានិយាយថាអតិផរណាដែលនៅបន្តមាននេះគឺមួយផ្នែកដោយសារការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីសំណាក់សាជីវកម្មនានាអ្នកស្រីវរនការបាលដេរ៉ាសអ៊ីក្លេស៊ីយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោក Daniel Lee ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវថាលោកមានសុទ្ធិនិយមចំពោះកម្រិតថយចុះនៃអតិផរណាលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែនេះនឹងជាការតស៊ូដ៏យូរមួយប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនសម្រេចគោលដៅអតិផរណារបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025
កត្តាផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានអតិផរណាហួសកម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួនលោកលីថ្លែងថា
កត្តាទីមួយគឺការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើង
ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅពេលតម្រូវការកើនឡើងតម្លៃក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះឃើញទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃអតិផរណាបើទោះបីនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃឃើញថាតម្រូវការមានសភាពថេរក៏ដោយលោក Paul Donovan ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន UBS Global Wealth Management ថ្លែងថា
Generally companies that are quite close to consumers so at the end of the supply chain if you like these companies have
ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគៀកនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឬនៅចុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែឲ្យទទួលយកការឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលយកតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើង
លោក Donovan ថានេះប្រហែលមិនមែនជាចំណាត់ការប្រកបដោយចីរភាពនោះទេ
If consumers start saying actually that's not a fair price increase I'm not
បើអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះមិនមែនជាការឡើងថ្លៃត្រឹមត្រូវនោះអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថាបើពួកគេចង់ចំណេញច្រើនពេកនោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងរងការប៉ះពាល
់សហព័ន្ធលោករាយថ្នាក់ជាតិគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមនេះថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនឹងថាអតិផរណាដែលជំរុញដោយការចង់ចំណេញគឺជារឿងធម្មតាលោក Mark Matthews ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៃសមាគមនេះថ្លែងថា
Every single day many of our members think about lowering prices the problem though in some cases is that
ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃសមាជិករបស់យើងភាគច្រើនគិតពីការបន្ទាបតម្លៃនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្តុកទំនិញទាបនោះអ្នកលក់រាយអាចដាក់បន្ទុកតម្លៃលើអ្នកប្រើប្រាស់
អ្វីដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការកេងចំណេញជ្រុលអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាការកំណត់ថ្លៃតាមកម្រិតផ្គត់ផ្គង់របស់ទីផ្សារអ្នកខ្លះប្រហែលរិះគន់រឿងកេងចំណេញជ្រុលនេះវាឯអ្នកខ្លះថាការចង់ចំណេញច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារស្ថាបនិកទូថាប្រាក់ចំណេញក៏អាចកើនឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងល្អផងដែរលោក Jonathan Fortune ដែលជាស្ថាបនិកទូនៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថា
If you have better clients or if you have
បើអ្នកមានអតិថិជនល្អឬមានមូលធនមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អ្នកនឹងមានសក្តានុពលទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស
់ការថយចុះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនដំឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបន្ថយអតិផរណាដែលនេះជាគោលដៅចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី10ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងនៅតែជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដោយរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ជាច្រើនមិនគោរពតាមស្តង់ដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាទឹកខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយបរិមាណស្រទាប់ទឹកក្រោមដីមានការថយចុះហើយភ្លៀងរដូវមូសុងក៏មិនទៀងទាត់ផងដែរលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅអត្តបទមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
លោកមហាមេតអាសាបានបីទៅរកជាក្មួយស្រីរបស់លោកនៅជាប់នឹងបំពង់បង្ហូរទឹកដែលពោពេញដោយផ្លាស្ទិកនិងក្លិនស្អុយដែលនេះបង្ហាញពីភាពបរាជ័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយដែលត្រូវបានហូរចេញពីប្រព័ន្ធលូជិត2/3នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនយុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP នៅសង្កាត់ស៊ីឡាំពួរក្នុងទីក្រុងដេលីដែលមាត់លូមានសុទ្ធតែកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានទឹកស្អុយពណ៌ប្រផេះហូរតាមគន្លងតូចចង្អៀតនោះថាយើងនៅក្នុងផ្ទះបងយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រសិនបើយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះលោកបានបន្ថែមថាវាមានក្លិនស្អុយនិងធ្វើឲ្យមានមូសច្រើនយើងឆ្លងជំងឺហើយក្មេងបន្តធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្មានអ្នកណាសម្អាតភាពកខ្វក់នោះទេបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសឥណ្ឌានៅចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេព្យាករថាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិននិងខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានប្រជាជនសរុបជិត1430លាននាក់ចំនួនប្រជាជនទីក្រុងនៅឥណ្ឌាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដោយគេព្យាករថានឹងមានមនុស្សជាង270លាននាក់ទៀតនឹងមករស់នៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសឥណ្ឌានៅត្រឹមឆ្នាំ2040ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទឹកស្អុយចំនួន72,000លានលីត្រដែលបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងទីក្រុងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទឹកស្អុយចំនួន45,000លានលីត្រដែលល្មមនឹងអាចបំពេញអាងហែលទឹកអូឡាំពិកទំហំ18,000ម៉ែត្រការ៉េបានមិនត្រូវបានគេធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មនោះទេនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2021ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនតបភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទះក្នុងទីក្រុងប្រមាណ 2/3 នោះទេនេះបើយោងតាមសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងទឹកកខ្វក់ជាតិNSFM របស់ឥណ្ឌារោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការមិនគោរពតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវរួមទាំងរោងចក្រចំនួន26ក្នុងចំណោមរោងចក្រ35ក្នុងទីក្រុងដេលីផងដែរនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគូបផ្សំជាមួយនឹងចំនួនកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដ៏ច្រើនទឹកកខ្វក់តាមប្រព័ន្ធលូកំពុងបង្កការប៉ះពាល់លើផ្លូវទឹករបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់សត្វព្រៃនិងហូរចូលទៅក្នុងស្រទាប់ទឹកក្រោមដីផងដែរទោះបីប្រទេសឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់របស់កុមារក៏ដោយក៏ជំងឺរាករូសដែលភាគច្រើនបណ្តាលមកពីបញ្ហាទឹកកខ្វក់និងអាហារមិនស្អាតនៅតែជាឃាតករនាំមុខដដែលកុមារឥណ្ឌាជាង 55,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាករូសនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងបទបត្តិសុខភាពសាធារណៈ BMC ទន្លេយ៉ាមុនណាក្នុងទីក្រុងដេលីគឺជាទន្លេមួយក្នុងចំណោមទន្លេដ៏កខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទន្លេដែលបាត់បង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបើទោះបីជាបរតឥណ្ឌានៅតែបោកសម្លៀកបំពាក់និងធ្វើពិធីងូតទឹកតាមបែបសាសនាក៏ដោយបើទោះបីជាមានចំណុចល្អខ្លះខ្លះដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដាំដើមឈើបន្ថែមនៅតាមដងទន្លេក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗទៀតជារឿយៗមិនល្អជាងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេរួមទាំងទីក្រុងមុំបៃនិងទីក្រុងឆេណៃផងដែរអ្នកស្រីមីដូឡារ៉ាមេសអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីបញ្ហាទឹកនៅឥណ្ឌាបាននិយាយថាការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅជាទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាទឹកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយចំនួនស្រទាប់ទឹកក្រោមដីធ្លាក់ចុះនិងមានភ្លៀងមូសុងកាន់តែមិនទៀងទាត់ទីក្រុងឆេណៃស្ទើរតែអស់ទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងឆ្នាំ2019ហើយទីក្រុងផ្សេងទៀតអាចនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយស្រដៀងគ្នានេះក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារមានការបូមទឹកក្រោមដីច្រើនពេកនិងភាពមិនទៀងទាត់នៃទឹកភ្លៀងផងដែរ អ្នកស្រីរ៉ាមេសបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងឈានទៅរកវិបត្តិទឹកទឹកលូអាចត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មយ៉ាងងាយស្រួលនិងអាចត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងជួយយើងយ៉ាងច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយទៅបានប្រសិនបើមានរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកតាមបែបវិមជ្ឈការដែលផ្ដល់មូលនិធិមួយផ្នែកពីឯកជនឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយទឹកកខ្វក់ដែលត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មពេញលេញមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះកញ្ញាថាំងស៊ីណនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងខណៈលោកនិងក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញកាត់តាមខេត្តក្រចេះកាលពីម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការដើរលេងកម្សាន្តក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបើតាមភារកិច្ចរបស់លោកថេងសាវឿនគឺអ្នកសេងយូងសុហៀងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសុខៀងអាយុ33ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សថាកាលពីថ្ងៃទី13ដល់14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រមីរបស់អ្នកស្រីបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពង្រឹងក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនិងវិភាគអភិក្រមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីញូងសុហៀងដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្វាមីដែរបន្តថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការខាត់ខ្លួនឡើយខណៈពួកគេកំពុងនៅតាមផ្លូវពីខេត្តរតនគិរីមកកាន់ភ្នំពេញវិញបើតាមភារកិច្ចគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងមិត្តរួមការងារពីរនាក់ទៀតរួមមានលោកញឿលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចងក្រងនិងតស៊ូមតិលោកថាច់ហាតមន្ត្រីចងក្រងត្រូវបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនរបស់ស្វាមីជារឿងមិនសមហេតុសមផល
ចំពោះខ្ញុំជាគ្រួសារដែលគិតថាជារឿងមួយដែលអត់ថាសមដោយសារថាពួកខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនៅរតនគិរីហើយនៅដល់លេងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីរយៈពេល4ថ្ងៃហើយចង់និយាយចឹងតែហេតុអីទៅពេលដែលពួកខ្ញុំចេញដំណើរមកវិញបានតែគាត់មានបញ្ហាបានគាត់អាចកាក់ឡានពួកខ្ញុំចឹងណាហើយក៏ពួកខ្ញុំគាត់ទៅ training ធ្វើការស្វាក្រុមគ្រួសារដល់លេងផងអីផងទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអូសុកប៊ុនណាក្នុងការនគរបាលខេត្តក្រចេះនិងលោកអឹងសុភីក្នុងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាដែលកំពុងតាមដានក្នុងករណីនេះប្រាប់ VOA ថាសមាជិកនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះទេគណៈអាជ្ញាធរមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងអ្នកខ្លាំមើលផ្សេងទៀតចូលជួបលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកទាំងពីរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអាជ្ញាធរគូផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគេដោយហេតុថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាដើម្បីឲ្យមានលំហនៃសេរីភាពខាងសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងសមាជិកគួរតែមានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដើម្បីបម្រើទៅដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងនឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាការធ្វើវាបណ្ដុះបណ្ដាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកជារឿងធម្មតានៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការខកខានមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងសហការីជាសកម្មភាពធ្វើទុកទោសម្ដងនិងគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចងក្រងសហគមន៍នៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន
គឺជាការមានទៅដល់សេរីភាពមូលដ្ឋានរាប់ទាំងសេរីភាពការជួបជុំដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយនឹងសេរីភាពខាងសមាគមផងដែរហើយការបន្តធ្វើបែបនេះបង្ហាញអំពីការមិនត្រឹមតែការបំពេញទេប៉ុន្តែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកដល់អង្គការសង្គមជាតិ វិលហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះជាងបាយកាសទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់លំហសង្គមស៊ីវិលដែលជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរចា
៎គូបញ្ជាក់ថាលោកថេងសាវឿនធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រកាលពីឆ្នាំ2014នៅជារាជធានីភ្នំពេញទីការពារាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិបដិញ្ញាចិត្តមួយដើម្បីជំរុញឲ្យដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងនិងពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន11នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងសូរានិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងរាប់ឆ្នាំមកហើយញត្តិដែលគណៈបកនយោបាយចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងនោះគឺបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center ដែលអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធអាករពិសេសលើស្រាបៀរនិងសូរ៉ាព្រមទាំងពន្យល់ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពិធីជួបជុំមួយនាថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកចំនួន11បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីគណៈបកបំងពលរដ្ឋគណៈបកសង្គមកម្ពុជាគណៈបកផ្នែកអភិរក្សគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យគណៈបកជនជាតិដើមភាគតិចនិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានវត្តមានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះឡើយបើទោះបីបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងថ្លែងថាគ្រឿងស្រវឹងជាភេសជ្ជៈដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ឡើយលោកចាត់ទុកថាការដំឡើងពន្ធអាករនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយការសេពគ្រឿងស្រវឹង
អត្រាពន្ធសម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានត្រឹម 30% សម្រាប់ស្រាបៀរហើយនៅ 35% សម្រាប់សូរ៉ាបើធៀបនឹងប្រទេសថៃគឺថៃទាំងស្រាទាំងក្រាបៀទាំងសារ៉ាគឺមានរហូតដល់60%បញ្ហាពន្ធត្រូវបានកំណត់ដោយគ្នាចំពោះក្រាបៀនិងសារ៉ា
បតាមញត្តិបដិញ្ញាចិត្តដែលគណៈបច្ចុប្បន្នហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺ200មុខដូចជាជំងឺថ្លើមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកលើសសម្ពាធឈាមជាពិសេសជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមបតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងពិតជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការដំឡើងពន្ធអាករជាវិធានការដែលអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលោកយេងវីរៈដែលចូលរួមពិធីនោះដែរថ្លែងបន្តថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននាពេលនេះដោយសារគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភា
សូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងជាពិសេសគឺថាធ្វើម៉េចចូលរួមជួយមើលដំណើរការបោះឆ្នោតយើងផងបាទបើសិនជាដំណើរការបោះឆ្នោតយើងហ្នឹងតែពួកយើងគ្មានឱកាសបានសម្លេងទេគឺគ្មានបានសណ្ឋៈទេគឺការសិក្សាការសិក្សារបស់យើងប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទោះតែមានសម្លេងបើយើងអាចជំរុញនៅក្នុងសភាបានហើយសម្រាប់អ្នកកត់ជឿតនមូលដ្ឋានគឺយើងចង់បានឲ្យជាតិតៃសេរីភពនឹងនៃសភាទៅរួមរងខ្លាំងបាទ
អគ្គលេខារងរបស់គណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិលោកទីបទៀវដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះថ្លែងថា គណៈបករបស់លោកបដិញ្ញាចិត្តលោកពំបត្តិបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនិងមិនគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឡើយលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកក៏មានចំណុចលើកឡើងអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនផងដែរ
សប្តាហ៍នេះគឺយកមុខយកមកតែរឿងស្រាតាមដងផ្លូវព្រមព្រៀងមិនថាបេតទៅតូចបេតទៅធំគឺស្របស្រាទើបតែមករយៈកាលនេះទេដែលមានកម្មវិធីស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងទម្លាក់បេតប៉ាណូស្រាចោលតាមផ្លូវនួនដែលជាផ្លូវចរាចរណ៍របស់ស៊ីហ្គេមតែផ្លូវដែលមិនមែនជាចរាចរណ៍ស៊ីហ្គេមក៏នៅតែព្រមព្រៀងដែរអានេះតាមដងផ្លូវតាមសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធសប្បាយគឺមានការលើកពុះគឺថាហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើកពុះឲ្យសប្បាយដែរ
លោកបានថែមថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការដាក់រង្វាន់សម្រាប់គ្រឿងស្រវឹងឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាជនមិនបានចូលរួមពិធីនោះដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនយល់ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយលោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាជាងយកស្នាមមេដៃរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀត
គួរតែអស់លោកសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់ព្រះរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលើកបញ្ហានេះឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវយកស្នាមមេដៃគណៈបកផ្សេងៗយកទៅដើម្បីធ្វើជាសំណងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកយុងគឹមអេងអះអាងថាអាចមានការបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផលិតស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA The Voice
of America VOA ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិមានសភាជាតិអំពីថាតាសំណើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងជួយដល់ការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនដោយរបៀបណាអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់នឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានពិភាក្សាថាតើសំណើថវិកាចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នឹងអាចឲ្យអាមេរិកប្រជែងជាមួយនឹងចិនឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រី Susan Collins សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Today China has the world
សប្តាហ៍នេះចិនមានកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកច្រើនជាងគេលើពិភពលោកហើយមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកបាននិយាយពីសមភាពនៃអំណាចទិញ
ចិនថាខ្លួនចង់ប្រើប្រាស់អំណាចដែលកំពុងកើនឡើងនេះទៅគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ហើយថានឹងប្រើកម្លាំងបើសិនជាចាំបាច់ 50% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លងកាត់ច្រកតៃវ៉ាន់ហើយតៃវ៉ាន់ផលិតជាង 70% នៃបន្ទះឈីបលើពិភពលោកលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
If there were to be a crisis as a result of unilateral action
បើចិនចាត់វិធានការឯកតោភាគីលើតៃវ៉ាន់យើងនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស
់ក្រុមមន្ត្រីថាអាមេរិកនឹងនៅតែផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់តៃវ៉ាន់តែជាកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទីនបានប្រមានថាបើសភាខកខានមិនអនុម័តថវិកាឲ្យទាន់ពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានថ្លែងថា
វានឹងពន្យារពេលយើងក្នុងការទទួលបានសព្វាវុធដែលចាំបាច់សម្រាប់យើងនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនានា
ប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Lindsey Graham រិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden ថាព្យាយាមបន្ទោសសភាពីចំណុចខ្វះខាតរបស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងចិនលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
គំនិតថាយើងមានគោលនយោបាយរឹងមាំប្រឆាំងចិនជារឿងមិនពិតមិនមែនថាវិការទេដែលអាចឲ្យយើងរារាំងចិនប៉ុន្តែគឺឆន្ទៈរបស់យើងទៅលើចិន
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាសំណើថាវិការលោក Biden មិនបញ្ចូលតម្រូវការនាវាថ្មីសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រើដើម្បីរារាំងចិននោះទេពួកគេរិះគន់ការបដិសេធរបស់លោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងការប្រកាសថារុស្ស៊ីជារដ្ឋដែលឧបត្ថម្ភអំពើភេរវកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន តែក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងពីរបកថានឹងអាចផ្ញើសារដល់មុតមមមួយគណៈចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាបញ្ជូនជំនួយយោធាដល់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីផ្ដាល់កិត្តិយសដល់សកម្មជនក្រុងហុងកុងដែលជាប់ពន្ធនាគារនេះជាករណីចុងក្រោយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលព្យាយាមបំបិទមាត់អ្នករិះគន់នៅកូរ៉េខាងត្បូងលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការមូនីធី18ឧសភានៅខែនេះបានដាក់ឈ្មោះសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីចៅហាំងតុងជាជ័យលាភីរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកមន្ត្រីចិន3នាក់បានទាមទារឲ្យដករង្វាន់នេះវិញ
ប្រ
ធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកវង សុងសុខចាត់ទុកសម្ពាធនេះជារឿងមិនសមហេតុផលដោយនិយាយថាស្ថានទូតបរទេសមិនគួរលូកដៃចូលក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេមន្ត្រីចិនបានហៅអ្នកស្រីចៅថាជាឧក្រិដ្ឋជនដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្នកស្រីគឺជាអ្នកទោសមនសិការនិងជានិមិត្តរូបនៃភាពក្លាហាននិងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីចៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល22ខែចំពោះការជួយរៀបចំការនៅចាំកំដរដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបនៅទីលានទីណេនឆ្នាំ1989អ្នកស្រីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាសនាអ្នកស្រីចៅបានក្លាយជាអ្នកប្រឆាំងមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយបើកចំហបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏មានអានុភាពនៅឆ្នាំ2020មកនៅទីនោះអ្នកស្រីកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2021អ្នកស្រីចៅហាងតុងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
រដ្ឋាភិបាលតែងតែរិះគន់ពួកយើងសកម្មជនក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការធ្វើឲ្យហុងកុងមានអស្ថិរភាពខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិនោះទេដែលធ្វើឲ្យហុងកុងមានអស្ថិរភាព
អ្នកស្រី Glacier Kwong ជាសកម្មជននយោបាយនៅក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Glacier Kwong បានថ្លែងថា
ការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកស្រីក្នុងការបន្តនិយាយគឺដោយសារតែអ្នកស្រីជឿជាក់លើសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជឿជាក់លើសេរីភាពដូចជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់ប្រជាជនហុងកុងនិងចិនហើយអ្នកស្រីគ្រាន់តែគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើហើយគ្មានអ្វីអាចរារាំងអ្នកស្រីបានទេវាសាមញ្ញអញ្ចឹងឯង
ចរណាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុងហុងកុងបានទាក់ទាញការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់បានតស៊ូអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែចិនបានឆ្លើយតបចំពោះការបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះជាមួយល្បិចកលអាក្រក់អាក្រក់មហាវិទ្យាល័យនានាបានលោកចោលព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយសកម្មជនក្រុងហុងកុងចំពេលមានសម្ពាធពីចិនមានការរាយការណ៍ផងដែរពីការវាយប្រហារដោយនិស្សិតចិនទៅលើមិត្តរួមថ្នាក់ជនជាតិកូរ៉េដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការតវ៉ានៅក្រុងហុងកុងលោកវ៉ាន់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកស้อมនឹងសម្ពាធបែបនេះហើយក្នុងនាមជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំសម្រាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំយោធានៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ជ័យទីហានគឺអ៊ីនគុនសាង
យើងមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធបែបនេះទេលោកបន្តទៀតថាក្រុមរបស់លោកនឹងបន្តបង្ហាញសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាមាននៅទីណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.